Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Emisiju uređuje i vodi Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić završio prvu radnu posetu Kataru. Na Kopaoniku počeo 30. biznis forum.
Za model održivog rasta mora da postoji stabilnost. Politička, makroekonomska i finansijska. Ovo je vreme kada je jedinstvo, bez obzira na razlike, neophodno.
U Ukrajini teške borbe oko Bahmuta. Na pruzi Zaječar-Negotin putnički voz isklizno iz šina, nema povređenih. Novak Đoković se zvanično povukao iz žreba za turnir u Indian Wellsu. Sutra na severu promenljivo oblačno, u ostalim krajevima veći deo dana pretežno sunčano, temperatura do 18, u Beogradu oko 16 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić završio je prvu radnu posetu Kataru, tokom koje je imao bilateralni sastanak sa vladarom te zemlje, šejkom Tamimom bin Hamadom El Tanijem. Razgovarali su o unapređenju saradnje, snabdevanju hranom, energetici i investicijama, pogotovo u građevinarstvu. Posebna tema bila je Air Srbija, pošto je Vučić zamolio šejka da razmotri postoji li interes Katara da bude strateški partner srpskoj aviokompaniji. Predsjednik Srbije u Dohi je učestvovao na 5. konferenciji Ujedinjenih nacija o nerazvijenim zemljama. Na Kopaoniku je i zvanično počeo 30. biznis forum. Centralna tema je težnja za održivom ekonomijom u neizvesnim vremenima i ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan. Na otvaranju foruma guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da je prošla godina, koju su obeležili veliki izazovi, pokazala da Srbija ima i znanje i želju da jača otpornost ekonomije. Biznis forum na Kopaoniku trajeće do srede i okupiće 1500 učesnika. Na Kopaoniku je i naša Nataša Ćimović.
Inflacija kako u Srbiji, tako i u svetu, glavna je tema na Kopaonik biznis forumu. Guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković poručuje da je sve pod kontrolom. Pokazatelji govore da je inflacija, koja je, kako ističe, većim delom uvezena u silaznoj putanji i da će do kraja godine biti dvostruko niža nego što je sada. Prema rečima Tabakovićeve, Narodna banka ima sidro, koje se zove stabilan kurs.
I rekordne devizne rezerve od 20,9 milijardi na kraju januara garantuju stabilnost našoj ekonomiji i stup su odbrane od širokog spektra rizika. Na to ukazuje i činjenica da se nalaze iznad referentnih vrednosti poput pokrivenosti 5,8 meseci uvoza robe i usluga i blizu 270% duga koji dospeva u narednoj godini dana. I rezerve zlata smo povećali na rekordnih 38,5 tona, pri čemu je njihovo učešće u deviznim rezervama od 10,8% znatno više od proseka za zemlje u razvoju i približava nas proseku koji imaju razvijene zemlje.
Guvernerka tvrdi da je Narodna banka reagovala na vreme u zaustavljanju inflacije i postepeno povećavala referentnu kamatnu stopu.
Da li smo u Srbiji zakasnili sa reakcijom? Odgovorno tvrdim, nismo. Naprotiv, činjenica je da za model održivog rasta i razvoja ne može biti prečica. Činjenica je da za model održivog rasta mora da postoji stabilnost. Politička, makroekonomska i finansijska. Ovo je vreme kada je jedinstvo, bez obzira na razlike, neophodno.
Novi šef MMF-a za našu zemlju, Donald McGettigan, ističe da je Srbija u prethodnih 9 godina ostvarila, kako je ocenio, impresivne rezultate. No, McGettigan upozorava da nije sve gotovo. Spoljni rizici i pritisci su i dalje veliki. Novi aranžman sa MMF-om vredan nešto više od 2 milijarde evra je, kaže, usmeren na energetiku i potrebe budžeta.
Cost recovery. Tariffs are going up. They need to continue going up. Cene struje i energenata moraju da rastu. Zatim moramo da vidimo kako da sačuvamo energiju, kako da smanjimo troškove i fiskalne troškove. Srbija je jedna od prvih zemalja gde je budžet dosta pomogao. Bilo je dosta budžetskih izdvajanja da se ranjive kategorije sačuvaju. Cene su ostale na istom nivou. Ali moramo u upravljanju energetskim sektorom da napravimo suštinske promene.
Prema njegovim rečima, aranžman koji je Srbija potpisala sa MMF-om između ostalog predviđa rigidnu fiskalnu politiku.
Da se plate ograniče kao i penzije. Kod rashoda smo primenili švajcarski model da penzije idu sa promenama cena hrane i drugih proizvoda. Ovo pravilo sada nije na delu, ne bi ni imalo smisla da ga uvedemo. Trebalo bi da počne da se primenjuje 2025. godine. Očekujemo da se inflacija vrati, da se smanji deficit i ono što je važno, da javni dug počne da pada.
Pored šefova iz MMF-a na Koponik Business Forumu su i predstavnici Svetske banke i brojnih međunarodnih institucija, predstavnici Narodne banke Srbije, vlade, privrede, ambasadori brojnih zemalja iz regiona Evropske unije Amerike. Ukupno 1500 učesnika je na srpskom Davosu, kako inače zovu, Koponik Business Forum.
Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je kako je bitno da se svi slože da zajednica srpskih opština mora biti formirana, tim pre jer je predviđena sporazumom od pre 10 godina. Na panelu u budućnost Evropske unije i Zapadnog Balkana na Koponik Business Forumu Hill je rekao da je to veoma dug period, kao i da se sporazumi moraju poštovati.
Francuska želi da proces proširenja počne što pre, između ostalog jer je to način da se Evropa kolektivno bolje zaštiti, izjavio je francuski ambasador u Srbiji Pierre Cochard na Koponik Business Forumu. Ne postoji kontradikcije između procesa reformi u Evropskoj uniji i procesa proširenja, rekao je Cochard i dodao da svi znaju da je bilo dosta diskusije o tome, jer je Francuska u agendi na prvo mesto stavila reforme, pa tek zatim proširenje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Giofre ocenio je da nije vreme da se kasni sa donošenjem važnih odluka i naglasio da će Unija odgovoriti na pravi način ako vidi da su Srbija i Zapadni Balkan u tom pravcu čine pozitivne korake. Prema njegovim rečima, Zapadni Balkan je danas sa svim problemima drugačiji nego što je bio. Situacija se promenila ekonomski, region je vezan za Evropsku uniju, Unija je glavni trgovinski partner, studenti mogu da se kreću, rekao je Giofre na Koponik Business Forumu. Dodao je da su se ipak posle ruskog napada na Ukrajinu stvari promenile i da zato treba doneti odluke koje će to izmeniti. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Ukrajini se i dalje vode teške borbe oko Bahmuta. Ruske snage granatirale su Hersonsku oblast. Detaljnije Milenko Marković.
Jutro su se u Ukrajini oglasile sirene za vazdušnu opasnost, prenosi Guardian. Sirene su se čule u nekoliko oblasti, uključujući i Nikolajev, Dnjepar, Zaporožje, Odesu, Herson i Lavov. U ruskoj pograničnoj oblasti Belgorod najmanje jedna osoba je poginula, pošto su ruske snage oborile tri projektila, saopštili su lokalni zvaničnici. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je u redovnom obraćanju rekao da je u protekla 24 časa eliminisano skoro 400 ukrajinskih vojnika, a najveći deo gubitaka Ukrajinci su pretrpeli u Donjecku.
U Donjeckom pravcu tokom operacije Južne grupe jedinica, neprijatelj je izgubio 225 vojnika i brojnu vojnu tehniku. Osim toga, skladište municije 55. Ukrajinske artiljerijske brigade uništeno je u blizini sela Dašne u Donjeckoj oblasti. Ruske snage su oborile ukrajinski Suhoj 27, helikopter Mi-8 i jedan
MiG-29.
Ukrajinski generalštab saopštava da su ruske snage u posljednja 24 časa izvele 27 vazdušnih i 4 raketna udara na civilnu infrastrukturu kod Bahmuta. Američki zvaničnici nastoje da umanje značaj Bahmuta u ukrajinsko-ruskom ratu. Sekretar za odbranu Lloyd Austin je izjavio da taj grad ima simboličnu vrednost i da njegov pad neće nužno značiti da su Rusi promenili tok rata. Uprkos teškoj situaciji kod Bahmuta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski veruje u pobedu.
I zvičajno,
Ovo je još jedna nedelja u kojoj su nas naši ratnici približili pobedi. Odbijaju napade, uništavaju okupatora, podrivaju neprijateljske položaje i logistiku i brane naše granice i gradove.
Ruska federalna služba bezbednosti tvrdi da je sprečila atentat na ruskog milijardera Konstantina Malofejeva. Plan je bio da se podmetne bomba ispod automobila, a FSB podsjeća da su ukrajinske obaveštajne službe sličnu šemu primenile i u ubistvu ruske novinarke Darije Dugine. Navodi se da je organizator Denis Kapustin, koji je pod kontrolom ukrajinskih obaveštajnih službi. FSB također optužuje Kapustina da učestvuje u borbi protiv ruskih trupa, kao i da je direktno umešan u teroristički napad u Brjanskoj oblasti na jugu Rusije. Lider privatne vojne organizacije Wagner, Jevgeni Prigožin, je izjavio da je naređenje o jednoj pošiljci municije njegovoj grupi izdato 23. februara, ali da ona još nije stigla. On kaže da pokušava da sazna razlog za kašnjenje, upitavši se da li se radi o birokratiji ili izdaji. Prigožin je i ranije kritikovao rusku vojnu birokratiju zbog sporosti u radu.
Predsednik Kine Xi Jinping pozvao je na veće samopouzdanje i ubrzan razvoj nauke i tehnologije zbog suočavanja sa određenim sankcijama i trgovinskih tenzija u svetu. On je na godišnjoj sednici Nacionalnog narodnog kongresa istakao da je Kini potrebno originalno i pionirsko istraživanje da bi postigla ekonomski rast, suočena sa, kako je naveo, žestokom međunarodnom konkurencijom. Kina je na sednici Nacionalnog narodnog kongresa objavila da će ovogodišnji budžet za odbranu biti 7,2% veći nego prošlogodišnji i iznosit će 225 milijardi dolara, što je 4 puta manje od američkog budžeta. Odlazeći premijer Li Keqiang apelovao je da se intenziviraju obuka vojske i borbena gotovost i sprovedu inovacije u strateškim pravcima. U Pekingu ističu da je kineska vojska isključivo odbrambena.
Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis zatražio je od suda da krivični procesi povodom teške železničke nesreće, koja se prošla nedelje dogodila kod Larise, dobiju najveći prioritet. Poručio je da narod Grčke želi hitno i sveobuhvatno razjašnjenje kriminalnih incidenata koji se dovode u vezu sa sudarom brzog putničkog i teretnog voza i pogibijom najmanje 57, uglavnom mladih ljudi. Šefu železničke stanice u Larisi posle maratonskog saslušanja određen je pritvor. On je suočen sa optužbama za narušavanje bezbednosti u saobraćaju, za što je predviđena kazna od 10 godina zatvora do doživotne robije. Mesec dana posle zemljotresa u Turskoj i Siriji, najveći problem preživelih jeste pronalaženje bezbednog mesta za život, jer je više od 160.000 objekata srušeno ili oštećeno. Zonu pogođenu zemljotresom u Turskoj napustilo je oko 2 miliona ljudi, a najmanje 1,5 miliona je bez krova nad glavom i suočeno sa neizvesnom budućnošću.
Posle 70 godina u Beogradu se od danas do 10. marta održavaju Generalna skupština i Kongres Svetske federacije veterana. Učestvovaće više od 100 delegata iz 68 zemalja. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković rekao je da je za državu i vladu Srbije zaštita boraca, veterana svih ratova, prioritet. Selaković kaže da je za boračko-invalidsku zaštitu budžetom predviđeno 17,9 milijardi dinara. Zabeležila Ida Maričić.
Srbija je uvek vodila miroljubivu politiku, ali je, nažalost, često bila napadana i izložena nepravednim pritiscima, rekao je predsednik SUBNOR-a, general Vidoslav Kovačević. Prema njegovim rečima, održavanje jednog ovako velikog skupa za našu zemlju je izuzetna čast.
Srpski narod je teško stradao u oba svetska rata, ali srpski narod u oba svetska rata bio u stroju pobednika i bio na pravoj strani istorije i upravo mislim da srpski narod, Srbija kao država, zaslužuje da bude domaćin ovako jedne velikog sastanka ili velikog kongresa kao 30. Generalna skupština i da pripadamo toj svetskoj velikoj federaciji veterana.
Ministar Selaković istakao je da je Srbija svoj integritet i suverenitet očuvala zahvaljujući neprestanoj borbi tokom dugog niza godina, zbog toga, kako je naveo, zaštita boraca i njihovih porodica kao i naslednika prioritet je države.
Podsjetiću da smo u ovoj godini budžetom za 2023. do sada već došli do impozantne cifre od 17 milijardi 948 miliona dinara koliko iznosi budžet za boračko-invalidsku zaštitu. Srbija, možemo da kažemo, je država koju je stvorila borba i država u kojoj gotovo da nema kuće ni porodice koja među svojim precima nema borce i veterane ratova, bilo da su u pitanju dva svetska rata, da su u pitanju balkanski ratovi, da su u pitanju ratovi iz vremena 90-ih.
Predsjednik Svetske federacije veterana Dan Viggo Bergtuna zahvalio je vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću što su podržali i omogućili održavanje velikog svetskog skupa boraca veterana.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da imamo 68 zemalja predstavljenih na našem kongresu i generalnoj skupštini i koncept našeg događaja je poštovanje raznolikosti koje je jako bitno trenutno u svetu zato što se propagira polarizacija. Zbog toga smo odlučili da ovaj koncept poštovanja raznolikosti bude fokus našeg događaja.
Ministar Nikola Selaković poručio je da će se Srbija uvek boriti za mir i stabilnost kako u regionu, tako i u čitavom svetu.
Apelacioni sud u Beogradu otvorio je pretres u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, čime je počela finalna faza suđenja četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti, koji su do sada dva puta prvostepeno osuđivani na ukupno 100 godina zatvora zbog učešća u tom ubistvu. U obe presude apelacioni sud je utvrdio povredu krivičnog postupka i odlučio da otvori pretres i donese konačnu odluku. Iz bezbednosnih razloga pretres se održava u zgradi specijalnog suda.
U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragične smrti četvoro dece od 6 meseci do 5 godina, koje su stradala u požaru u stanu u tom gradu. Otac je u kritičnom stanju prevezen u Klinički centar Srbije, a majka je na lečenju u opštoj bolnici u Novom Pazaru.
U požarima u Srbiji od početka godine stradale su 23 osobe, bilo je više od 3650 požara, najviše na građevinskim objektima, kaže za RTS zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić. On je objasnio da je najčešći uzrok požara ljudski faktor. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Gotovo svakodnevno bukte požare u kojima ljudi stradaju i ostaju bez imovine. Zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić kaže da su požari najčešći od početka do kraja grejne sezone, kada je vidljivo i povećanje broja požara na stambenim građevinskim objektima. Gagić objašnjava da je uzrok najčešće ljudski faktor.
Nepažnja, nemar, nehata, ponekad i sama namera. Najčešći uzroci požara u građevinskim stambenim objektima su neispravne električne instalacije, neispravni električni uređaji, preopterećenje električne instalacije, kao i ostavljanje uključenih električnih uređaja bez nadzora.
Kada nastane požar u nekom stambenom objektu, građanima ne preti opasnost samo od otvorenog plamena, već i od gasovitih produkata, konkretno od ugljen monoksida, objašnjava Gagić.
To je gas bez boje, mirisa i ukusa, gas koji je izuzetno otrovan i zapaljiv. Ovo je važno da građani znaju, ugljen monoksid je lakši od vazduha i u prostorijama ispunjava prvo gornje delove prostorije, a u visokim stambenim objektima ispunjava prvo gornje etaže visokog stambenog objekta, pa tako bez obzira ako je požar nastao u podrumu, veoma često su najugroženiji građani i stanari koji se nalaze na višim etažama.
Preventivne mere zaštite od požara sprovode se prilikom projektovanja, izgradnje i korišćenja nekog objekta. Njihov cilj je da na minimum svedu mogućnost nastanka požara. Nedeljko Gagić kaže da, nažalost, ne postoji ni jedna preventivna mera koja u potpunosti može isključiti ljudski faktor kao uzrok nastanka požara. Zato apeluje na građane da budu odgovorni i oprezni.
U slučaju da je požar nastao u jednoj prostoriji i da nismo u mogućnosti na bezbedan način po sebe ugasimo taj požar, veoma je važno da ne paničimo. Moramo izaći iz te prostorije, za sobom zatvoriti vrata, ne bi li time sprečili brzo širenje požara. Obavezno moramo nazvati vatrogasce spasioce na telefon 193, kazati im da je došlo do požara i dati im sve druge potrebne informacije. Isto tako moramo upozoriti i ostale stanare.
Govoreći o opasnosti od plinskih boca, Gagić je objasnio pojasnio da one sa gasom propan-butan koje se koriste za kućnu upotrebu nisu opasne, pod uslovom da su boca, instalacija i uređaj tehnički ispravni. Ako zbog tehničke neispravnosti ili nestručnog rukovanja dođe do nekontrolisanog isticanja gasa, dovoljna je i najmanja varnica da dođe i do eksplozije, što će za posljedicu uvek imati veliku materijalnu štetu, a često i ljudske žrtve.
Komisija za unutrašnji stručni nadzor zdravstvenog centra Užice utvrdila je da nije bilo propusta u dijagnostici i terapiji 25-godišnje trudnice koja je u 6. mesecu trudnoće u petak 3. marta preminula u Užičkoj bolnici. U bolnici su jutros boravili i inspektori Ministarstva zdravlja, a očekuju se i rezultati obdukcije koju je naložila bolnica.
Na pruzi Zaječar-Negotin kod sela Trnavac oko 11 časova putnički voz je iskliznuo iz šina. Putnici su bezbedno napustili voz i nema povređenih. Razlog iskliznuća voza za sada nije poznat.
Saobraćajna policija od danas pojačava kontrole korišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima. Do 12. marta biće angažovano 4000 saobraćajnih policajaca koji će raditi u uniformi i u civilu. MUP podsjeća da je prošle godine poginulo 97 vozača i 47 putnika zbog toga što nisu koristili sigurnosne pojaseve.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar za javna ulaganja Marko Blagojević potpisao je u Parizu sporazum o dodeli bespovratne pomoći između Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope u vrednosti do 35 miliona evra za izgradnju univerzitetske dečje klinike Tiršova 2. Nova klinika moći će da pruža zdravstvene usluge mladim pacijentima u Srbiji u skladu sa evropskim standardima. Pored toga, klinika će moći da zadovolji specifične složene pedijatrijske potrebe susednih zemalja na osnovu bilateralnih sporazuma između država, poručio ministar. A na današnji dan pre 3 godine u Subotičkoj bolnici zvanično je potvrđen prvi slučaj virusa korona u Srbiji. Od tada do danas registrovano je blizu 2,5 miliona obolelih, dok je gotovo 18.000 ljudi umrlo od posledica virusa. Iako mnogi ne razmišljaju o COVID-19, Svetska zdravstvena organizacija još nije proglasila kraj epidemije. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Ne tako davno, COVID je bio vest broj 1. U prethodne 3 godine imali smo vanredno stanje, policijski sat, potpuno zatvaranje vrtića, škola, fakulteta, odlazak u prodavnicu u ranim jutarnjim satima. Iako nam sada i nošenje maske i distanca deluju nepotrebno, stručnjaci smatraju da je to bio najbolji način da se epidemija kontroliše. Infektolog Jovan Ranin za Radio Beograd 1 kaže da je odgovor našeg zdravstvenog sistema bio adekvatan, iako nije bilo mnogo informacija o COVID-u.
Prvi protokol je napravljen negde sredinom marta, krajem marta, koji je prerastao u nacionalni protokol za lečenje COVID-a. I mi za ove 2-3 godine, zahvaljujući i zdravstvenom sistemu, zahvaljujući entuzijazmu početnom svih lekara, dolazimo do toga da živimo sa COVID pandemijom.
Iako smo naučili da živimo sa COVID-om, pandemija je direktno ili indirektno uticala na sve nas. Istraživanja pokazuju da su u svetu u porastu mentalna oboljenja, posebno depresija i to kod mladih. Marija Dabetić iz Instituta za mentalno zdravlje Srbije ipak kaže da poslednje studije pokazuju da je broj depresivnih u Srbiji na nivou pre epidemije.
Rezultati koji su dobijeni nakon godinu dana trajanja COVID-a su nam rekli da se taj procenat spustio na onaj preepidemijski, na negde 2,1% u februaru ove godine. Procenat stanovništva Srbije koji im bi mogao da zadovolji jedan od kriterijuma vezan za problem sa povećanom upotrebom alkohola ili psihoaktivnih supstanca 7,6%. Značajan je porast, pogotovo što je vezan za mlađu populaciju, znači 18 do 30 godina.
O virusu korona postoje mnoge teorije. Poslednje dolazi iz izveštaja FBI-a da virus ipak nije prirodnog porekla, već da je nastao u laboratoriju u Wuhanu. Ranin kaže da je bilo mnogo nepoznanica u vezi sa koronom.
Letnja respiratorna infekcija praktično da ne postoji, naravno, što ne u takvom obliku pandemijskom. Pa ne samo epidemiološke stvari su bile čudne, nego i kliničke stvari da jedan virus praktično napravi da ceo sistem. Ali hoću da kažem, možda stvarno nije ni važno kako je on nastao. On je jednostavno bio tu među nama i nismo morali da ga nekako sputavamo, da ga nekako lečimo te ljude. bez obzira da li je nastao u laboratoriji ili je nastao prirodnom evolucijom.
Stručnjaci ocenjuju da je COVID postao respiratorna infekcija od koje se ne umire tako lako, ali da recimo kod operisanih pacijenata može da produži lečenje. Podvarijante su u ekspanziji u celom svetu i procenjuje se da će mutacija koronavirusa biti i u narednom periodu.
Kako bi se išlo u korak sa najrazvijenijim državama, u Srbiji se primenjuju, ali se i razvijaju nova softverska rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji. Sve to, iako na prvi pogled deluje korisno, može da bude i etički problematično ako dođe do zloupotrebe tako prikupljenih podataka, odnosno bilo kog drugog segmenta u okviru tih savremenih tehničkih rešenja, upozoravaju i naučnici iz te oblasti i pravnici, zabeležio Ivan Jovanović.
Softveri koji prepoznaju brojeve tablica nepropisno parkiranih vozila u video snimcima saobraćaja ili rade osnovnu analizu velikog broja rengenskih snimaka u zdravstvenim ustanovama, samo su neki od primjera upotrebe veštačke inteligencije u našoj zemlji. Direktor Instituta za veštačku inteligenciju Branislav Kisačanin kaže da domaći stručnjaci rade i na nekim novim rešenjima za naručioce iz inostranstva.
Sa jednom japanskom farmaceutskom kućom potpisali smo ugovor, oni žele da napravimo za njih sistem veštačke inteligencije koji iz raznih simptoma kod pacijenta može da detektuje neku od tih retkih bolesti. Njih ima jako puno, ima ih preko 7000 sa imenima i Bog zna još koliko neotkrivenih i bez imena.
Kisačanin upozorava da veštačka inteligencija može i da se zloupotrebi.
Poštujemo onu staru poslovicu, ja bih rekao voda, vatra i tehnologija, dobar sluga, a zao gospodar. To treba svi dobro da znamo. Veštačka inteligencija je tehnološka platforma koja može značajno da poveća moć čoveka i na dobre i na loše načine, i namerno i nenamerno, i o tome treba voditi računa i zapamtiti.
Izazovi o kojima je govorio Kisačanin prepoznati su kroz nacionalne smernice za primjenu veštačke inteligencije, poručio je pravnik u Kancelariji vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Ljubomir Kljajić.
Neko recimo razvija softver, to veštačka inteligencija. Preporučuje se sada da prođe jedan upitnik gdje će odgovoriti, što bi rekli pošteno, kako kontroliše, odakle je uzeo podatke za taj softver, da li je obezbedio mehanizam prinudnog gašenja. Objasnite društvu taj vaš proizvod, kako je nastao, koje su potencijalne posljedice. I s tim u vezi vi stavljate čoveka na prvo mjesto.
U najnovijoj anketi sprovedenoj među članovima društva informatičara Srbije, svaki drugi ispitanik se izjasnio da koristi aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, dok je njih 2/3 reklo da su im potrebna nova znanja u toj oblasti. Pokazalo se također i da u svakoj grupi od 5 stručnjaka iz te oblasti ima njih 4 koji su zabrinuti da bi veštačka inteligencija mogla da ugrozi dostojanstvo čoveka.
Od danas su skuplje tarife izvršitelja. Ministarstvo pravde poskupljenje pravda inflacijom i ukazuje da cenovnik izvršitelja nije menjan više od 11 godina. Ukoliko je dug, na primjer, 24.000 dinara, dužnik je do sada izvršiteljima plaćao oko 6.000 dinara, a po novom cenovniku moraće da izdvoji 8.460 dinara i još najmanje 22.500 za advokatske troškove. Advokati kažu da građani ponekad ne prime rešenju i izvršenju i propuste rokove.
Svečanim uručenjem nagrada u Beogradu je završen 51. fest. U glavnom takmičarskom programu iranski film Treći svetski rat dobio je nagrade za najbolji film, režiju i glavnu mušku ulogu. Festival je zvanično zatvoren premijerom poslednjeg filma Puriše Đorđevića Usta puna zemlje. U nastavku novosti dana o sportu, Snežana Pantović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković zvanično se povukao iz žreba za Masters u Indian Wellsu, jer je u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje na snazi odluka da stranci koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa ne mogu da uđu u tu zemlju. Novak je prošlog meseca američkim vlastima podneo zahtev za specijalnu dozvolu da igra na turnirima u Indian Wellsu i Majamiju, ali po svoj prilici nije dobio dozvolu da uđe u Ameriku. Direktor Mastersa u Majamiju, James Blake, saopštio je da su od američke vlade tražili izuzeće za Novaka Đokovića. Inače, danas je Novak Đoković počeo 379. nedelju na vrhu ATP liste, što je apsolutno fascinantan podvig koji sigurno dugo, dugo neće biti oboren. Srbija se sa šampionata Evrope u atletici u dvorani u Istanbulu vratila sa dve osvojene medalje. Ivana Vuleta je posle tri zlata na evropskim dvoranskim prvenstvima skokom od 6 metara i 91 cm osvojila bronzano odličje. Ranije tog dana Elzan Bibić osvojio je takođe treće mesto u trci na 3000 metara i ovo je ovom Novopazarcu prva medalja u seniorskoj konkurenciji.
Pa ovo je medalja pre svega za mene, pa ovo je medalja za celu Srbiju, za moj grad Novi Pazar, za celo pešte i nadam se da će ovo biti samo početak mojih kolekcija sa velikih šampionata.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije biće u prvom šeširu na žrebu grupa za evropsko prvenstvo, koje će organizovati od 15. juna Slovenija i Izrael. Žreb je 8. marta u 17 časova na brdu kod Kranja. Naše košarkašice brane titulu šampionki starog kontinenta. Košarka, ABA liga od 18 časova, Borac, Studentski centar, od 20 časova Mega Basket, Mornar. Kandidati za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Nemanja Vidić i Dragan Džajić biće gosti emisije Oko na prvom programu naše televizije RTS-u od 18 časova i 15 minuta. Fudbalski klub Vojvodina obeležio je danas 109 godina od osnivanja postavljanjem venca na spomen ploču u Temerinskoj ulici broj 12 u Novom Sadu. Danas će se igrati utakmice 25. kola Fudbalske superlige Srbije u toku Novi Pazar Radnički Kragujevac. Od 16 časova igraće Javor Mladost i od 18 Mladost Gat Radnički Niš.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 14 stepeni, u Nišu 16. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu promenjivo oblačno, u ostalim krajevima veći deo dana pretežno sunčano. Ujutro i prepodne u Vojvodini lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, popodne i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6 stepeni, dnevna od 13 do 18 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 6 stepeni, dnevna 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantović.